Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Uoči velikih biciklističkih trka beogradske štampe 9 dana oko Srbije, 25. avgustovskog dana godine 1940. kolporteri politike su uzvikivali:
"Najnovije vesti, najnovije vesti! Prvi biciklista u Srbiji proglašen za đavola!"
Nije šala, zbilja je tako bilo. Čoveka umalo nisu prebili sujeverni seljaci. Ko je tada kupio novine, mogao je da pročita kako se proveo biciklista kome, nažalost, novinar nije pribeležio ime, putujući po srpskim drumovima. Evo kako je prošlo njegovo putešestvije.
"Bože me prosti, ličio je na pravog đavola",
zapisao je novinar potpisan prezimenom Jovičić, kazivanje nekog očevica.
"Biše siromah mali, grbav, valjda je imao konjštak. Pogurio se na ona dva točka, pa ide li ide. A mi od čuda ne možemo da dođemo k sebi. Primećuje ovo naše čuđenje, pa čas poleti, čas uspori. Zaustavimo ga mi pred kafanom, pa poručimo pići. Častimo ga samo da nam priča o toj spravi, kako se tera, pošto se kupuje i drugo."
Pre se govorilo, za sve što se novo napravi, izumeo Švaba. I ovaj je bio Švaba. Bio je mehaničar i išao poslom u Loznicu, pa prolazio baš ovom stazom kuda će trkači proći. Jurio je Švaba na biciklu ravnim mačvanskim drumom, kao da ga đavo nosi na svojim krilima. Zaprepašćeni seljaci gledali, trljali oči u neverici i krstili se. Bila je kopnja kukuruza, a oni ga primetili iz polja, pa počeli da dovikuju:
"Wow, wow, ne daj! Eto đavola! Ne daj, sretene! Udri pero!"
A onda su dohvatili motke i motike i pojurili za biciklistom. Nastala je divlja trka sve do opštine u Lešnici.
Prisetio se nesrećni biciklista da to mora biti neko nadleštvo, pa skrenuo i tu pao. Predsednik opštine odmah ga skloni u zgradu, a okupljenom svetu naredi da se raziđe.
Tako je prvi biciklista u Podrinju stigao na cilj u Loznicu peške, gurajući bicikl. Tamo su ga predali opštinarima, a ovi mu odredili pratnju da bi mogao da posvršava svoja posla u gradu.
U goste iz prošlosti danas vam dovodimo bicikle i velosipede.
"Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje zaborav briše sve, ali pa ipak često često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Ko je uopšte prvi provezao bicikl beogradskim sokacima i srpskim drumovima?
E, to se pouzdano ne zna. Pretpostavlja se da je prvi bicikl u Srbiju doneo Milorad Terzibašić 1884. godine po povratku sa školovanja u Švajcarskoj.
On je bio i osnivač prvog srpskog velosipedskog društva i njegov prvi predsjednik. Krajem te godine osnovan je i prvi biciklistički klub u Srbiji i opet se pretpostavlja da je glavni zamajac njegovom osnivanju dao Đorđe Nešić, docnije očni lekar, profesor univerziteta i akademik koji se tokom školovanja u Moskvi, Parizu i Beču prosto inficirao biciklizmom.
Istina, njega nije bilo u prvoj upravi velosipedskog društva, ali verovatno zato što je mahom živeo u evropskim metropolama i takmičarski se bavio biciklizmom.
Doktor Nešić je 21. jula 1896. godine postao prvak Rusije na 1,5 milja, a iste godine u Lođu prevezao je 10 kilometara za 11 minuta i 16 sekundi i pobedio Nemca Lehera, koji je 2 godine ranije bio prvak sveta.
I to nije sve. Đorđe Nešić je u Parizu bio brži od najboljih francuskih biciklista tog doba, Jacquelina i Morena, a u Rimu je bio bolji i od italijanskih asova Eroza i Lonfranika.
U Beogradu, krajem pretprošlog veka, prvi biciklisti manje su bili naklonjeni takmičenjima. Pedala su okretali po betonskom trkalištu napravljenom 1887. godine u Pozoričnoj ulici, na mjestu gdje se danas nalazi Dom vojske, a rado su priređivali i izlete i produkcije po Srbiji.
Prva dama koja se na biciklu Srbijom producirala bila je gospođa Cincar Janković. Ona se 10. jula 1887. godine sa suprugom Jankom provozala od Beograda do Novog Sada u pratnji gospode Steve Novakovića i Dragutina Tripkovića.
U velosipedskom listu ostalo je zabeleženo i da je to bio prvi tandem bicikl sa 2 sedišta i 2 para pedala na našim drumovima. U prvom broju velosipedskog lista od 8. januara 1887. godine objavljeno je da je nekoliko prijatelja velosipedskog sporta pozvalo 23. decembra 1884. godine svoje jednomišljenike na zbor i na istome osnovalo društvo pod gornjim imenom, koje je, evo, proživjelo prve 2 godine svoga života sa dovoljno uspeha, bar sa toliko uspeha koliko se nije moglo očekivati pored onih teškoća i neprilika sa kojima se obično svaka nova ustanova u nas ima da boriti.
A prema drugim izvorima, društvo je osnovano 17. novembra 1884. godine, kada se 19 poklonika vožnje na dva točka okupilo u beogradskoj kafani Hajduk Veljko, ne bili ljubav prema biciklizmu preneli i na svoju okolinu. Otud je i u statutu društva pisalo da će se ono baviti
rasprostiranjem dobrih misli u publici o velosipedu i praktičnim prikazivanjem vrlina njegovih.
A to u Srbiji toga doba nije bilo ni malo lako. Recimo, za velosiped koji je imao veliki prednji i mali zadnji točak, govorilo se kao o đavolskom maštaniju.
Takve predrasude o biciklizmu pokušavali su da razbiju svojim tekstovima u Malom žurnalu i Velosipedskom listu pisci Milovan Glišić, Janko Veselinović i Dragomir Brzak i glumac Čiča Ilija Stanojević. Ali naš svet oduvek je teško prihvatao belosvetske novotarije.
Prvi bicikl sa točkovima jednake veličine koji je u narodu bolje prihvaćen doneo je 1889. godine iz Rijeke hotelijer Đorđe Popara. Jedan od najzaslužnijih za utemeljenje društva, kluba i velosipedskog lista bio je Milorad Terzibašić, kasnije predsjednik opštine Beogradske i osnivač Srpske narodne banke.
Članovi prvog srpskog velosipedskog društva bili su i Boško Čolak Antić, kasnije maršal dvora, industrijalac Đorđe Vajfert, koji je društvu poklonio zemljište na kojem je izgrađeno trkalište. Onda dr. Slavko Grujić, diplomata, zatim glumac Ljuba Stanojević, grof Gaston de Disraeli, Francuz Charles Doucet, vajar Đorđe Jovanović, čuveni avijatičar i konstruktor aviona Mihajlo Merčep, braća Vladislav i Darko Ribnikar, osnivač i urednik Politike, Svetislav Savić, izdavač Malog žurnala i ugledni beogradski hotelijer Đorđe Popara.
Tvoje ruke, nežne bele, u svakoj noći našeg sna, nek me grbe dugo, dugo, to želiš ti, to želim ja. Tvoje usne, što me dugo, i pale vatru srca moj, ovog časa bez kraju radost neba svog. Ako nas jednom pravi život grubo rastavi, sveti se lepi dana, sveti se naše ljubavi. Ako nas jednom ovog časa bez kraju radost neba svog. Ako nas jednom pravi život drugo rastavi, sveti se lepi dana, sveti se naše ljubavi. Ako nas jednom ljubavi, ljubavi, ljubavi.
Od osnivanja prvog srpskog velosipedskog društva do prve drumske trke prošlo je tačno 12 godina. Bilo je to prvo prvenstvo Beograda, a održano je 2. juna 1896. na, kako se onda govorilo, pruzi, dugoj 14 km. Kafana London, Topčider, Kafana London.
Učestvovale su dve kategorije biciklista, građani i vojnici. Zna se da je najbrži građanin bio Svetislav Sveta Savić, koji je tu prugu savladao za 25 minuta i 3 sekunde, a među vojnicima najbolji bio podnarednik Sreta Rajković, koji je to rastojanje prevezao mnogo sporije za 42 minuta i 44 sekunde.
Godinu dana kasnije, početkom oktobra, održano je i prvenstvo Srbije. Biciklisti su imali zadatak da pređu stazu dugu 92 km od Beograda do Smedereva i nazad. Start i cilj bili su na Marvenom trgu, na mestu gde se danas nalazi Tehnički fakultet.
Najbrži srpski biciklista te godine bio je Đorđe Popara, koji je na cilj stigao posle 5 sati, 13 minuta i 32 sekunde. 18 minuta sporiji bio je Sveta Savić, a treći se na Marvenom trgu ukazao Vladislav Ribnikar, i to 47 minuta posle pobednika.
Nisu oni bili toliko gori biciklisti od Popare, kako bi se to po ostvarenom rezultatu dalo pomisliti, nego su tokom trke nekoliko puta bili kamenovani, a i osnivač politike je imao težak pad kod Ašik Mijajlove kafane.
Članovi prvog srpskog velosipedskog društva izgradili su 1887. godine prvi stadion u Beogradu. Bilo je to trkalište sa betonskom pistom i prostorijama društva u centru Beograda.
Te godine pokrenuli su i prve sportske novine na Balkanu. Bio je to velosipedski list koji je izlazio kao mesečnik, a onda se ugasio, da bi 9 godina kasnije bio obnovljen, ali pod nazivom Velosipedist.
Prvi stadion, prvi list, ali i prvi teniski teren upisuje se u zasluge prvog srpskog velosipedskog društva. Teren za tenis napravljen je na trkalištu, a zim je korišćen kao klizalište.
A i prvi beogradski motoristi bili su članovi sekcije velosipedskog društva. Ona je osnovana 1905. godine i među njima često se prepričavala sledeća anegdota.
Jednog popodneva šetao se komediograf Branislav Nušić beogradskim ulicama, kad ga iznenada neko zovnu po imenu. Bio je to njegov komšija, mehaničar Jovan. Gospodine Nušiću, hoćete li da vas malo provozam na motociklu? Da vidite što je mašinica. I Nušić je pristao. Nikad se pre toga nije vozio motociklom. Krenuše oni premavali, međutim, Jovan je vozio tako brzo i riskantno da je Nušić zažalio što je pristao da sede na to čudo, stalno stišavajući svog vilovitog vozača. Kad su stigli do avale, Nušić sav bled i preplašen reče: Hvala ti komšija na obe vožnje.
Kako na obe?
Začudi se Jovan.
Pa samo sam vas jednom provozao. To je moja prva i posljednja vožnja na ovom čudu.
Objasnio je Nušić i požurio da uhvati neki pijaker kojim će se vratiti u Beograd.
Cos'è, cos'è, che fa andare la filanda, è chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è, che ci lascio sul telaio, le lacrime del guaio di aver amato te. Perché, perché, eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Cos'è, cos'è? Questa vita fatta d'esse, tu giri col calesse ed io non ce l'ho. Cos'è, cos'è? Questo padre che comanda mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è, cos'è? Questa grande differenza se non facevi senza di questi occhi miei. Perché, perché? Nella mente del padrone hai se l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne ho io la metà. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, hai l'amore, prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Hai l'amore, hai l'amore, hai l'amore, che cos'è? Au au e, 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 au au e.
Ime Mihajla Merčepa mahom se vezuje za pilotiranje i konstruisanje aviona i naročito za čuveni probni let sa Eduardom Rusijanom na Kalemegdanu januara 1910. godine, koji je za slovenačkog pilota bio, nažalost, i posljednji. Međutim, Merčep je traga ostavio i u biciklizmu.
Mihajlo Merčep je 1893. godine na biciklu krenuo put Čikaga. Zašto baš tamo? Zato što je te godine u Čikagu trebalo da se održi svetska izložba i u okviru nje i prvo prvenstvo sveta u biciklizmu.
Merčep je biciklom putovao do Hamburga, potom brodom do Njujorka, a onda se ponovo dohvatio bicikla i vozio sve do Čikaga. U Americi je ostao pune 4 godine, učestvovao na mnogim trkama i zarazio se vazduhoplovstvom, a onda se 1897. godine istim putem i istim prevoznim sredstvima, biciklom, brodom pa biciklom, vratio u Beograd, gde su mu članovi prvog srpskog velosipedskog društva priredili svečani doček.
Prvi čovek koji je obišao svet na biciklu bio je Njujorčanin Thomas Stevens. Na put koji će potrajati 2 godine krenuo je 1884. a jedna od etapa njegove maršrute prolazila je...
U Zemunu su me sačekali gradski velosipedisti,
zapisao je kasnije Stevens u svojim putopisima.
Dobrodošlicu mi je poželeo i predsjednik Terzibašić. Proglasio me počasnim konzulom sekcije biciklističkog Touring kluba za Dunaj i Mohač.
Primetio je i da beogradski velosipedisti imaju običaj da svojim dvotočkašima ispisuju imena ispod sedišta. Te je tako i do naših dana doprlo da su tada ulicama i drumovima kružili Vragolan, Munja, Lepotica i Orijentalka.
Stevens je srdačno ispraćen iz Beograda na putu ka Bugarskoj, a društvo mu je do Ak Palanke, odnosno današnje Bele Palanke, pravio Dušan Popović i to punih 300 kilometara.
Thank you.
Najstariji sačuvani dokument o biciklu je odeljak iz Atlantskog kodeksa italijanskog renesansnog slikara i pronalazača Leonarda da Vincija. Reč je o crtežu nekakve naprave na pergamentu, koje je sasvim nalik na današnji bicikl. Ima dva točka, sedište, upravljač i pedale.
Međutim, posle dugogodišnjeg istraživanja, istoričari umetnosti došli su do zaključka da taj crtež nije Leonardovo delo, već nekog od njegovih učenika. Zapravo, radi se o kopiji izgubljenog da Vincijevog nacrta bicikla iz 1493. godine.
Tri veka kasnije, jednog jutra 1791. godine, pred zgranutim Parižanima u parku Palais Royal pojavio se francuski plemić Med de Sivrac na svom novom izumu. Bila je to drvena naprava od jedne grede koja se držala na dva zaprežna točka, ali bez pedala. De Sivrac se odupirao o tlo neizmenično jednom pa drugom nogom i tako pokretao vozilo, a na krivini bi se zaustavio i okrenuo ga u željenom pravcu.
Tokom narednih 40 godina, seleriferom, kako je De Sivrac nazvao svog dotočkaša, vozili su se samo uporni i ekscentrični. A 1830. godine toj napravi pridodat je upravljač, pa su selerifer ponekad koristili francuski poštari, ne bili brže raznosili pošiljke.
Danas je to čudno i zamisliti, a u ono vreme to je, čini se, bilo korisno prevozno sredstvo, jer su počeli da ga koriste vatrogasci i mlekađije, pa su se na seleriferu pojavili i držači boca za mleko.
Međutim, nisu svi bili oduševljeni ovom napravom. Recimo, Italijani su bili posebno skeptični prema novotariji na dva točka, tako da su 1811. godine doneli propis koji se tiče javne bezbednosti i kojim se najstrože zabranjuje vožnja po život opasnih bicikala kroz Milano tokom večernjih i noćnih sati.
Ništa tolerantniji nije bio ni Nemac Robert Koch, koji je nauku zadužio otkrićem bacila, antraksa i tuberkuloze. On je 1885. godine objavio studiju o tome koliko je štetno i nehigijenski voziti bicikl ili tricikl, jer se tako mogu zaraditi bronhitis, reumatizam, srčana aritmija, mogu oboleti bubrezi i poremetiti se varenje.
A čuveni italijanski psihijatar i kriminolog Cesare Lombroso bicikl je nazvao najbržim prevoznim sredstvom prestupnika i to zato što, kako je tvrdio, strast prema okretanju pedala na izvestan način podstiče na krađu.
Granada, città del sole dei fiori, il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuor. Canterò la mia canzone. Canterò e con le lacrime la terra ancora bacerò. Granada, paese. Addio Granada, addio città dei titani, dovunque io vada per sempre nel cuore mi rimani. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore zingaro. Addio Granada romantica, paese di luce, di sangue e pena di questo cuore zingaro. Addio
među neukim, ali i među učenim svetom bilo je onih koji su bili protiv vožnje bicikla. Međutim, ipak je više bilo onih koji su novim prevoznim sredstvom bili oduševljeni, tako da su sve činili ne bili bicikli postali udobniji i brži.
Posebno mesto u tim nastojanjima imao je nemački baron Karl Friedrich Dreis, koji je 12. juna 1817. godine u Mannheimu predstavio svoj velosiped sa uspravnom osobinom na koju je bio pričvršćen prednji točak i koja je bila povezana sa upravljačem, što je praktično značilo da se tim dvotočkašem moglo skrenuti na levu ili desnu stranu.
Osim velosipeda, u izume Karla Dreisa ubraja se i prvi uređaj za grafički zapis tona, potom stenograf sa 16 znakova i dva vozila na 4 točka i ljudski pogon koje je predstavio na Bečkom kongresu. Kasnije je pokušao da napravi i prevozno sredstvo koje bi se pokretalo pedalama i kretalo se železničkim šinama. U tome je i uspeo, pa se i danas to železničko prevozno sredstvo po Dreisu zove Dreisin, odnosno dresina. Prva trka Dreisovim velosipedima održana je 1819. godine u Nemačkoj, a pobednik je bio izvesni Zemler, koji je prosečnom brzinom od 19 km na čas za 31 minut i 30 sekundi prevezao 10 km.
Nećete verovati, svi su ga zvali leteći čovek.
Dreisov velosiped bio je neprikosnoven model dvotočkaša narednih 40-ak godina. Zapravo sve do 1861. A tada su braća Pierre i Ernest Michaud smislili kako da omiljenom prevoznom sredstvu ugrade i pedale.
Novu napravu prozvali su Michaudina. Ali braća Michaud zaslužna su još za jedan izum. Radi se o velikom prednjem točku, jer su smatrali da će se vozilo brže kretati ukoliko prednji točak bude znatno veći od zadnjeg.
A onda su na pronalazačku scenu stupili Englezi i preterali. Zapravo samo jedan Englez. Zvao se James Starley i upamćen je po tome što je počeo da pravi velosipede sa sve većim prednjim točkovima.
Najveći točak imao je u prečniku 3 metra. I takve velosipede su umjesto merdevina jedino koristile fenjerđije, čije je zaduženje bilo da pale i gase ulične svetiljke. Lagodno su mogli da se vozikaju od bandere do bandere, a da niti silaze, niti se penju do njenog vrha. Trebalo je samo da pruže ruku.
Englez James Starley istakao se u pravljenju sve većih i većih prednjih točkova na velosipedima, ali od njega su vajdu imale samo fenjerđije.
Za razliku od Starlija ujaka, Starley nećak imao je više sluha i za mehaniku i za praktičnu upotrebu velosipeda, pa je sastavio bicikl vrlo sličan današnjem, sa točkovima gotovo istog prečnika. Njegov izum zvao se Rover, što bi značilo lutalica ili skitnica, i to zbog lanca koji je pokret prednjih točka prenosio na zadnji.
Potom su na red došli Škoti. Veterinar iz Belfasta, John Boyd Dunlop, uvideo je da ni drveni ni metalni točkovi nisu zgodni za vožnju, pa je izumeo vazduhom napumpane točkove od gume.
Proizvodnju biciklističkih guma potom je usavršio Edward Michelin, tako što im je dodao unutrašnji deo i ventile, a bicikl je polako počinjao da liči na sebe.
A onda su počeli da se prave svakojaki bicikli. Recimo, tricikl namenjen prevozu robijaša. Bilo je to u američkoj državi Ohio 1896. godine. Zatvorenik bi seo između dvojice policajaca, od kojih bi jedan vozio tricikl, a drugi na zadnjem sedištu čuvao robijaša.
Postojao je i ambulantni bicikl, koji se sastojao od dva bicikla, između kojih su bila nosila, a koristio se za prevoz ranjenika.
Neko je izračunao da je tokom Prvog svjetskog rata čak 250.000 vojnika vozilo bicikle. Neki su bili opremljeni posebnim dodacima, tako da su prenosili i vukli artiljeriju, a neki su imali razdvojene zadnje točkove, pa su mogli da se kreću i po pruzi.
...2772 reči o velosipedima, seleriferima i biciklima u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić-Mikić i Milan Milosavljević.
Izbor muzike Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Blažo Rajičević.
I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is
I'm not afraid to die. Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti, kompozitor Petar Konjović, rođen je 5. maja 1883. godine u Čurugu u Bačkoj. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim elosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i lirika. Maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nemački koncentracioni logor Mauthausen. Logor je formiran 8. augusta 1938. godine. Do 5. maja 1945. godine u logor je zatočeno 335.000 ljudi iz mnogih evropskih zemalja. Računa se da su Nemci u Mauthausenu ubili oko 130.000 ljudi. Ovo je sjećanje Đorđa Lebovića o logoraškim danima na kraju Drugog svjetskog rata.
Logor Auschwitz oslobodile su sovjetske udane jedinice 27. januara 1945. godine. Međutim, moje zatočeništvo nije bilo završeno, morao sam da prođem još kroz mnoga apokaliptična zbivanja. Marš smrti od Auschwitza do logora Gross-Rosen po surovoj šleskoj zimi na 20 stepeni ispod nule. Logor Sachsenhausen kraj Berlina u vreme najžešćih savezničkih bombardovanja. Devetodnevni transport do logora Mauthausen u prenatrpanim marvenim vagonima bez hrane i vode. Noćno polivanje ledenom vodom iz šmrkova na Appelplatzu u Mauthausenu. Masakr u logoru sa šatorima kraj Mauthausena koji je greškom zasut bombama i mitraljeskom vatrom iz američkih aviona. Višednevno pešačenje drumovima Austrije pod batinama i kuršumima razjarenih SS-ovaca u pravcu Alpske tvrđave u kojoj su nacisti nameravali da pruže posljednji žestok otpor. I konačno, bezimeni logor u gustoj mračnoj šumi. Američki izviđači prve armije generala Pattona ulaze u logor u kasni sumrak. Zatiču preko 20.000 nesahranjenih leševa i oko 3.000 živih kostura na izdisaju.
5. maja 1821. godine, posle šestogodišnjeg zatočeništva, na ostrvu Svete Jelena preminuo je Napoleon Bonaparte, francuski car, jedan od najvećih vojnih stratega u istoriji. Njegove osvajačke ambicije pokrenule su krupne društvene promjene u svim zemljama koje su se našle pod francuskom okupacijom. 5. maja 1813. godine, rođen je danski filozof Obiseren Kierkegaard. Rodonačelnik je filozofije egzistencijalizma. Njegova najpoznatija dela su O pojmu ironije sa stalim osvrtom na Sokrata, Ili, ili, Bolesna smrt, Pojam strepnje, Dnevnik, Stadijumi na životnom putu i Filozofske mrvice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić i novinar Milan Butrić.